Kterým pacientům se hlavně věnuje paní přednostka kliniky rehabilitačního lékařství Ivona Angerová?
Já se věnuju hlavně pacientům po poškození mozku, to znamená po cévních mozkových příhodách a po traumatech, ale samozřejmě chodíme do ambulance i pacienti s běžnými bolestmi v zádech nebo s bolestmi kloubů, po traumatech a tak dále.
Tady je asi nutné, paní doktorko, zahájit časnou rehabilitaci právě po té iktové záležitosti, když nastává ta mrtvička, pak se dávají léky, ale přesto ten pacient leží. Vy musíte rychle rehabilitovat, aby třeba nestuhly svaly, nebo co je tady důležité?
Určitě v té akutní fázi po cévní mozkové příhodě samozřejmě se řeší takové ty základní vitální funkce, ale na druhou stranu už v tomto období je potřeba, aby pacient byl správně polohován, aby nedošlo ke vzniku nějakého právě zkrácení, tomu se říká kontraktury, a aby potom, až se s ním začne cvičit, tak ten pohybový aparát byl co nejoptimálněji připraven. Takže to je důležité už v té akutní fázi. Pak, jak se postupně zotavuje z cévní mozkové příhody v tom smyslu, že už je stabilizován a můžeme ho vertikalizovat, postavovat a začít s ním cvičit, tak tam samozřejmě to je doména nás, rehabilitace, a musí s ním pracovat celý vlastně multidisciplinární, nebo dneska říkáme interprofesní tým, to znamená fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psycholog, logoped, ale může tam být i celá řada dalších.
Tato služba, jak říkáte, vypadá velice jednoduše, ale není to tak a záleží od pacienta k pacientovi. Také i se začlenuje do tohoto procesu celá rodina. Je to podle vás nutné?
Určitě, my říkáme, že rodina je vlastně jedním z nejdůležitějších členů toho interprofesního týmu, protože ta rodina zná toho pacienta před příhodou, to znamená, že nám může říkat, jestli došlo k nějaké změně povahové u toho pacienta. Říká nám, co měl rád, a tím nám pomáhá vlastně najít cestu k tomu, aby jsme zvolili co nejoptimálnější rehabilitační postup. Takže rodina je rozhodně velice důležitá.
A paní přednostko, jak dlouho trvá, než právě zvednete z lůžka toho pacienta? Jak je to dlouhodobý proces a je důležité ho zmotivovat, aby měl tu chuť a tu sílu, aby se vylepšilo jeho zdraví?
Samozřejmě tam hodně záleží na tom, jak velká byla ta cévní mozková příhoda, v kterých oblastech mozku proběhla, tak podle toho ten pacient má poškozené buď to končetiny, nebo má nějaké další problémy. Takže to samozřejmě hraje velkou roli. Jinak velmi důležitá je v tomto směru i motivace těch pacientů. Je strašně důležité, jestli právě mají schopnost komunikace, jestli nám rozumí, jestli je schopen vlastně pochopit to, co my mu říkáme. Takže to tam hraje velkou roli. Někteří pacienti se mohou velmi rychle zlepšovat, to znamená, že už během toho akutního pobytu jsou schopni se sami posadit, sami vstávat, a my s nimi trénujeme jenom stereotyp chůze, ale někteří pacienti se mohou vlastně dostat do tohoto stádia až po mnoha měsících a bohužel jsou i pacienti, u kterých se nepovede ani přes nějakou optimální léčbu dojít k vstávání a k nácviku stereotypu chůze. To znamená, že jsou trvalé postiženi a musí mít třeba na invalidním vozíku nebo musí mít nějaké další pomůcky, které jim pomohou potom v chůzi.
Vy už jste to říkala, že jde o určité fázování těch pacientů. Tady jde o to v té akutní fázi je podchytit, zmotivovat, postavit. A co potom dá se dělat? Je tady nějaká následná další péče?
Určitě tak pro rehabilitaci je nejdůležitější vlastně těch prvních 6 měsíců. Tam dochází k největším změnám, můžeme tam ovlivnit nejvíc věcí. Čili v tomto období by ten pacient skutečně měl být na nějaké lůžkové rehabilitaci, tak aby ji měl co nejintenzivněji. Potom už může docházet třeba ambulantně, ale zase záleží na tom, jak velké je to postižení, jak chce. Pro nás je důležité sledovat toho pacienta, sledovat jeho funkce a na základě toho sledování potom vlastně pokračovat v rehabilitaci. Pokud vidíme, že ten člověk se třeba půl roku nemění, že bohužel ani naše intenzivní práce nepomůže, tak tam už asi si nějaké velké naděje dělat nemůžeme. Ale je to velmi individuální, někdy stačí, aby ten pacient se zlepšil v komunikaci, lépe nám rozumí a může se zase posunout dál.
Pomáhá rehabilitačnímu lékaři právě během diagnostiky nějaký speciální ultrazvuk? Čím si vlastně pomáháte pro tu diagnostiku?
U těch pacientů po cévních mozkových příhodách je pro nás hodně důležitá spíš diagnostika funkční. To znamená, že my máme různé testy, kdy se snažíme vlastně zjistit, jak je ten pacient soběstačný, jak zvládá nějaké takové běžné denní činnosti, to znamená, jak je schopen se obléknout, jak je schopen se umýt a tak dále. Takže máme různé testy, které hodnotí svalovou sílu, svalové napětí a tak dále, ale vlastně ta funkčnost, ta jeho soběstačnost je pro nás rozhodující. A tam potom pracujeme, buď to se snažíme vybavit ty původní pohybové stereotypy, anebo přicházíme nějakým kompenzačním strategiím, to znamená, že ho to naučíme dělat trošičku jinak, dáme mu tu kompenzační pomůcku, se kterou se to naučí a tak dále.
Bolí nás záda, nevíme, z čeho to máme. Myslím si, že každý paní přednostko toto zažil, myslím si, tak po té 50. Už skoro každý má občas bolesti kloubu, právě těch zad. Je tady tedy pro vás pomůcka v nějaké té vylepšenosti technologické?
Určitě i u těchto pacientů, jednak samozřejmě pořád to nejdůležitější je naše vyšetření, to znamená vidět toho pacienta, jak dělá určité pohybové stereotypy, sáhnout si na něj, ale kromě toho dneska čím dál tím víc využíváme diagnostického ultrazvuku, tak aby jsme viděli, jestli má nějaké změny v těch měkkých tkáních, které jsme třeba byli i schopni nějakým způsobem ovlivnit.
Postupem doby, jak vidíte vůbec náhled rehabilitace na to fungování? Psychoterapeut, to už je běžná věc. Co takový osobní rehabilitační lékař nebo fyzioterapeut? Měl by tady opravdu každodenní místo pro nás?
To každodenní místo si myslím, ale určitě, pokud by to bylo samozřejmě v našich silách, ale bohužel ty počty terapeutů zatím nejsou tak dostatečné, tak určitě by bylo dobré, kdyby se na nás ten fyzioterapeut podíval a řekl, co pro naše tělo s tím držením, jaké máme, my můžeme nejvíce udělat. Ale ta vlastní práce je potom na nás. Je to na nás, abychom my se naučili se svým tělem pracovat. Ten fyzioterapeut nás může vést, ale my sami potom musíme s ním pracovat. A to je pro řadu pacientů samozřejmě ten největší problém, když se dozvědí, že to nebude o nějaké masáži nebo o nějakých lécích, ale bude to o tom, že oni sami musí aktivně pracovat. No a pokud už jsou to lidé ve vyšším věku, tak samozřejmě tam je také potřeba počítat s tím, že některé ty struktury se opotřebovávají a prostě určitá bolest patří vlastně k tomu opotřebení. Takže najít si vlastně nějakou rovnováhu mezi tím, co mohu ještě dělat a kdy už musím vlastně trošku slevit ze svých požadavků, tak to je na každém z nás.
Moje babička říkávala, to musím rozchodit, takže vždy po ránu začala chodit a myslím si, že jí docela se ulevilo, protože ty klouby, artrózky, všechno tohle pociťovala.
Tak určitě chůze je takový jako nejběžnější stereotyp a nejběžnější pohybová aktivita, takže určitě babička dělala dobře. Ale zase, když má někdo nějaké velké bolesti a chodí nějakým hodně patologickým stereotypem, tak tam je potřeba se poradit, jestli třeba by mu nepomohla hůlka k nějakému odlehčení, protože zase, když máte dlouhodobě nějaký problém a ještě víc ho vlastně zhoršujete tím, že přetěžujete tu končetinu, tak to může být taky jako problém.
Bolesti zad a vysoké podpatky. Tady byly nějaké výzkumy. Můžete nám něco o nich říci?
Ty výzkumy se týkaly toho, že dlouhodobé nošení podpatků, to znamená, bylo to hodně o ženách, které vlastně mají takové povolání, které vyžaduje, aby měly 8, 10, někdy i 12 hodin denně vysoké podpatky. Tak tam, pokud se to dělá řadu let, tak samozřejmě může dojít k poměrně výrazným změnám. Opotřebovává se více teda chrupavka v oblasti kolenního kloubu, přetěžuje se achilová šlacha, takže ty ženy potom mohou mít poměrně zásadní problémy daleko dříve, než by měly, kdyby nosily nějakou běžnou obuv.